You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Samiti i Berlinit që do të mbahet më 29 prill nuk do të sjellë diçka finale, ka thënë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pas mbledhjes së qeverisë. Sipas tij ka një energji të re para këtij samiti, por kjo nuk do të thotë se do të ketë diçka përfundimtare. Haradinaj tha se duhet të ndodhë njohja reciproke Kosovë-Serbi mbi kufijtë ekzistues.
Ajo që unë mendoj se duhet ndodhë, të arrihet një pajtim mes Kosovës edhe Serbisë, pajtimi është kompromis për Kosovën dhe në këtë pajtim të rezulton edhe njohja reciproken kufit ekzistues.
Ambasadori amerikan në Beograd, Kyle Scott, ka thënë se zgjidhja gjithëpërfshirëse e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë është njohja e ndërsjell, ashtu siç është shkruar në letrën e presidentit Trump. Në një deklaratë për televizionin serb Prva, Scott theksoi se kjo zgjidhje tani e tutje varet nga ju. Kryeparlamentari Kadri Veseli tha se korrupsioni në vend duhet të ndalet nga vetë qytetarët e Kosovës, duke filluar, siç tha ai, nga politikanët.
Unë besoj shumë se sistemin tonë gjysor me reforma cilat ka ndodhur në pjesën e fundit edhe me kapacitetet cilat i ka aktuale, ka mundësi, ka guxim edhe ka të shtuquitur heroj cilat do dalin Kosovë edhe do të ngrisin edhe akt akuza për njerë cilat janë profilit lartë edhe politik. Se duhet, se ka të korruptum.
Lëvizja vetëvendosje thot se në Kosovë ka krizë ekonomike dhe rritje e proklamuar ekonomike nuk nënkupton zhvillim ekonomik. Edison Jakurti nga vetëvendosje ka kritikuar qeverinë aktuale dhe për shpenzime të padrejta dhe punësime partijake.
Ekziston një dallim i madh në mes të rritjes ekonomike dhe zhvillimit ekonomik. Rritja ekonomike është dallimi në përqindje mes vlerës së brutoprodhimit vendor në kohë të ndryshme. Zhvillimi ekonomik është procesi përmes së cilit një shoqëri mund të përmirësohet mirëqenia ekonomike, sociale e politike. Çmimi i bukës dhe drithrave është rritur për rreth 12%. Çmimi i mishit është rritur për rreth 4%. Ai i qumshtit, djathit dhe vezëve për 4%. I perimeve për 33%. E kostoja përdorimit të pajisjeve për transport personal për 6.4%.
Zëvendës kryeministri Enver Hoxha dhe ministri i drejtësisë Abilar Tahiri theksuan se iniciativa për hartimin e ligjit të ri, i cili sankcionon mohimin e krimeve që kanë ndodhur në Kosovë, ka ardhur si domosdoshmëri që të mbrohet digniteti i viktimave. Sipas tyre, mohimi i krimeve që është duke bërë shteti serb është krim i dyfisht, ofendim ndaj familjeve, shtetit dhe shoqërisë Kosovës.
Mohimi i krimeve që shteti serb ka bërë në Kosovë është një krim i dyfisht, është një ofendim ndaj familjeve, ndaj shtetit dhe ndaj shoqërisë Kosovës, dhe në draftimin e këtij ligjit natyrisht ne do të marrëmi për bazë përvojat më të mira evropiane, se si në kulturën evropiane ligjore, në kulturën politike evropiane, janë parandalu rastet të tilla të mohimit të krimeve.
Viti 2019 shënon 20 vjetorin e shumicës së masakrave që kanë ndodhur në Republikën e Kosovës. Për gjatë tyre 20 viteve, ne nuk e kemi parë që ka shku drejtësia në vend pra ndaj krimeve që nkryjnë ndaj popullatës shqiptare gjatë luftës së vitit 98-99.
Kryeministri Ramush Haradinaj kërkoi nga bashkësia ndërkombëtare që të mos zhgënjehet me kosovarët. Në takimin e forumit të nivelit të lartë për koordinimin e donatorve, Haradinaj kërkoi nga këta të fundit që asnjëherë të mos e zbehin ndihmën për Kosovën. Kryeparlamentari Kadri Veseli dhe kryeministri Ramush Haradinaj kanë pritur në takime të ndara ish-pjestarët e batalionit Atlantiku të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët 20 vite më parë nga Amerika i u bashkuan luftës në Kosovë. Veseli dhe Haradinaj theksuan se lufta shlirimtare nuk do të kishte kuptim pa kontributin e bashkëdhetarëve. Në takime u vlerësua lartë edhe sakrifica e vëllezërve Bytyçi. Ndërkaq të mërkurën është shënuar 20 vjetori masakrës në Poklek të Skënderajt, ku forcat ushtarake e policore serbe vranë dhe masakruan mbi 50 shqiptar civil. Për Radio SBS Mendohysa, Prishtinë.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.